Stefán Gunnar Sveinsson SGS hjá mbl.is. Fulltrúar sjálfstæðisflokksins í borgarráði lögðu fram tillögu á fundiráðsins í gær þar sem ríkisstjórn Íslands var hvött til þess að endurskoða áform sínum skattahækkanir. Tillagan var ekki afgreidd á fundinum. Fyrir tveimur mánuðum var samþykkt löng og hástemmd atvinnustefna fyrir Reykjavíkurborg en þegar kemur að því að fylgja henni eftir og standa í lappirnar þá hlaupið í felur, segir Júlíus Vífill Ingvarsson, annar af borgarráðsfulltrúum sjálfstæðisflokksins. Ályktunin hefði verið borin fram í borgarráði til þess að meiri hlutin gæti ekki vikið sér undan því að taka afstöðu í málinu. Í tillögunni kemur fram að fyrirhugaðar hækkanir myndu augljóslega hafa mjög alvarleg áhrif á rekstrarumhverfi ferðaþjónustunar og bitna sérstaklega hart á reykvísku atvinnulífi. Bent var á í tillögunni að flest hótel og gistihús landsins væru staðsett í höfuðborginni og að fjölmörg önnur fyrirtæki byggðu afkomu sína á annars konar þjónustu við ferðamenn. Fyrirhuguð hækkun á virðisaukaskatti myndi setja mörg áform uppbyggingu nýrra hótelrýma í uppnám. Tekið var fram í tillögunni að hótel og gistihús störfuðu í alþjóðlegu samkeppnisumhverfi og hefðu því takmarkað svigrúm til þess að fleyta hækkunum sem þessum út í verðlagið. Fyrirhugaðar skattahækkanir munu leiða til lækkunar tekju skattskreiðslna í greininni og veruleg hætta á að þær muni leiða til aukinna undanskota og skila sér þannig í óheilbrigðara viðskipta umhverfi, segir meðal annars í tillögu sjálfstæðisflokksins. Fyrirsögn stig 3 ráðuneyti sendi fulltrúa á fund borgarráðs. Talsverðar umræður sköpuðust tillöguna í borgarráði og tóku allir borgarráðs fulltrúar til máls hana. Afgreiðslu tillögunar var svo frestað og bókuðu borgarráðs fulltrúar besta flokksins og samfylkingarinnar að þeir myndu óska eftir því að viðkomandi ráðuneyti myndu senda fulltrúa sinn á fund borgarráðs til þess að ræða fyrirhugaða hækkun á virðisaukaskatti á gistingu. Jafnframt verði viðræður hafnar við ríkisstjórnina að slást í lið með borgaryfirvöldum sameiginlegar aðgerðir og hagfellt umhverfi til eflingar atvinnulífi í Reykjavík. Í samræmi við ný samþykta atvinnustefnu Reykjavíkur sem borgarstjórn samþykti í júní SL. Segir í bókuninni. Júlíus Vífill segir að það hafi fljótlega komið í ljós við umræður tillögu flokksins að hún myndi ekki fást samþykkt í óbreyttri mynd. Hann sagði það með ólíkindum að meiri hluti borgarstjórnar kysi að læðast með veggjum þegar verið væri að undirbúa gríðarlegar skattahækkanir á ferðaþjónustuna sem myndu bitna sérstaklega hart á atvinnulífinu í Reykjavík og þá leið borgarbúum, Reykjanesbær. Fyrirsögn stig 4 varað við afleiðingunum. Bæjarráð Reykjanesbæjar samþykkti í gærmorgun með 4 atkvæðum gegn 1 atkvæði fulltrúa samfylkingar ályktun þar sem varað við afleiðingum þess að hækka virðisaukaskatt á gistingu. Óhjákvæmileg afleiðing skattahækkunar samdráttur sem mun hafa í för með sér fækkun ferðamanna sem veldur fækkun flugferða og minni þörf fyrir starfsfólk í ferðaþjónustu sem aftur leiðir af sér aukið atvinnuleysi á Suðurnesjum, segir í ályktuninni. Þá skorar bæjarráð á fjármálaráðherra sem íbúa og þingmann Suðurnesja að endurskoða stefnu sína í málinu.
Stefán Gunnar Sveinsson SGS hjá mbl.is. Fulltrúar sjálfstæðisflokksins í borgarráði lögðu fram tillögu á fundi ráðsins í gær þar sem ríkisstjórn Íslands var hvött til þess að endurskoða áform sínum skattahækkanir. Tillagan var ekki afgreidd á fundinum. Fyrir 2 mánuðum var samþykkt löng og hástemmd atvinnustefna fyrir Reykjavíkurborg en þegar kemur að því að fylgja henni eftir og standa í lappirnar þá hlaupið í felur. Segir Júlíus Vífill Ingvarsson, annar af borgarráðs fulltrúum sjálfstæðisflokksins. Ályktunin hefði verið borin fram í borgarráði til þess að meiri hlutin gæti ekki vikið sér undan því að taka afstöðu í málinu. Í tillögunni kemur fram að fyrirhugaðar hækkanir myndu augljóslega hafa mjög alvarleg áhrif á rekstrarum hverfi ferðaþjónustunar og bitna sérstaklega hart á reykvísku atvinnulífi. Bent var á í tillögunni að flest hótel og gistihús landsins væru staðsett í höfuðborginni og að fjölmörg önnur fyrirtæki byggðu afkomu sína á annars konar þjónustu við ferðamenn. Fyrirhuguð hækkun á virðisaukaskatti myndi setja mörg áform uppbyggingu nýrra hótelrýma í uppnám. Tekið var fram í tillögunni að hótel og gistihús störfuðu í alþjóðlegu samkeppnisumhverfi og hefðu því takmarkað svigrúm til þess að fleyta hækkunum sem þessum út í varðlagið. Fyrirhugaðar skattahækkanir munu leiða til lækkunar tekjuskattsgreiðslna í greininni og veruleg hætta á að þær muni leiða til aukina undan skota og skila sér þannig í óheilbrigðara viðskipta umhverfi, segir meðal annars í tillögu sjálfstæðisflokksins. Fyrirsögn steg þrír ráðuneyti sendi fulltrúa á fund borgarráðs. Talsverðar umræður sköpuðust tilluguna í borgarráði og tóku allir borgarráðs fulltrúar til máls hana. Afgreiðslu tillugunar var svo frestað og bókuðu borgarráðs fulltrúar besta flokksins og samfylkingarinnar að þær myndu óska eftir því að viðkomandi ráðuneyti myndu senda fulltrúa sinn á fund borgarráðs til þess að ræða fyrirhugaða hækkun á virðisaukaskatti á gistingu. Jafnframt verði viðræður hafnar við ríkisstjórnina að slást í lið með borgaryfirvöldum sameiginlegar aðgerðir og hagfellt umhverfi til eflingar atvinnulífi í Reykjavík í samræmi við nýsamþykkta atvinnustefnu Reykjavíkur sem borgarstjórn samþykkti í júní SL. Segir í bókuninni. Júlíus Vífill segir að það hafi fljótlega komið í ljós við umræður tillögu flokksins að hún myndi ekki fást samþykkt í óbreyttri mynd. Hann sagði það með ólíkindum að meiri hluti borgarstjórnar kysi að læðast með veggjum þegar verið væri að undirbúa gríðarlegar skattahækkanir á ferðaþjónustuna sem myndu bitna sérstaklega hart á atvinnulífinu í Reykjavík og þá leið borgarbúum, Reykjanesbær. Fyrirsögn stig fjórir varað við afleiðingunum. Bæjarráð Reykjanesbæjar samþykkti í gærmorgun með fjórum atkvæðum gegn einu atkvæði fulltrúa samfylkingar ályktun þar sem varað við afleiðingum þess að hækka virðisaukaskatt á gistingu. Óhjákvæmileg afleiðing skattahækkunar samdráttur sem mun hafa í för með sér fækkun ferðamanna sem veldur fækkun flugferða og minni þörf fyrir starfsfólk í ferðaþjónustu sem aftur leiðir af sér aukið atvinnuleysi á Suðurnesjum, segir í ályktuninni. Þá skorar bæjarráð á fjármálaráðherra sem íbúa og þingmann Suðurnesja að endurskoða stefnu sína í málinu.